Hejmarek çalakvanên Kurd bên gavek Behştaga bi Kurdî li ser tevnên civakî dest pê kirin. Li gor rojnamevan Alan Maiş yek ji çalakvanên pêngavê Arman Cavan ji haştagê ew e ku Kurdî bibe zimanê jiyan û danûstandinê û sala 2022 diyan bibe sala zimanê Kurdî. Maiş diyar kir ku avberiya pêngavê ji rêveberiya xweser dixwazin hemû belevûk, zagon û biryarên fermî bi zimanê Kurdî jî werin weşandin û wiha dûmand.
Ji şopandina me ya ji rewşa zimên re di nava civakê de her wiha de nava saziyên fermî de me ji wê rewşê dît ku pêwîstî bi hişyarkirinekê heye. Divê em bala xwe bidin ziman, divê em giringiyê bidêne ku ev ziman êdî bi rastî bibe rêgehek me ji bo ku em pê xwe bidin nasîn û pê xwe bi cîhanê jî bidin nasîn. Eger em bi xwe di zimanê xwe nenêrin, wê tu welatek lê nenere, wê tu aliyek lê nenere, wê her tim zimanê me qers bimîn.
Ji aliyê xwe wêjevan û zimanzanê Kurd Merwan Berekat dibîne ku dijmin û xêrnexwazên gelê Kurd li dijî karanîna zimanê Kurdî dixebitin û zimanên xwe disepînin. Lewma li hember vê yekê Berekat xwast ku Kurd li zimanê xwe xwedî derkevin û biparêzin û wiha hizra xwe parve kir.
Bêguman gelek rêbazên parastinê hene. Yekem, dibêjim malbat Akademiya Yekemîn e ji bo parastina zimên. Dema ku dayîk û bav di malbatê de bi zimanê Kurdî, ango bi Kurdî bi zarokên xwe re biaxivin, bidin û bistînin, ew dibe bingehek ji wan re ya din ziman jî pêtê parastin.
Her divê derbarê da Berekat hizir dike ku zimanê Kurdî li Rojava divejînê de ye, ku divê pirtir xebat di ber wê de were kirin û sûd ji derfetên heyî bêdîtin. Berekat tekez dike ku zimanê Kurdî pir dewlemend e û têra xwe heye bibe zimanê her warekî jiyanê.
Eger ziman nebe zimanê axaftinê, ferheng nikarin zimên biparêzin, peyvan diparêzin, belkî lê zimên nikarin biparêzin. Adin, xwendin û nivîsandin, divê Kurd xweferî xwendin û nivîsandina zimanê Kurdî bikin. Divê em giringiyê bidin berhemên Kurdî û pirtûkxaneya xwe dewlemend bikin. Ew jî şêweyek, rêbazek ji rêbazên parastina zimên e.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku zimanê Kurdî salên dûr û dirêj li Sûriyê qedexe bû. Di çend salên borî de rêveberiya xweser ew xiste perwerdeya dibistanê û weke zimanekî fermî nasand. Lê ziman hezên Kurd dibêjin ku zimanê Kurdî hîn bi temamî cihê xwe negirtiye. Lawma dixwazin fermiyeta ziman dirust pêk were û ket bêdayîn da ku bibe zimanê jiyanê. Nowruz Reşo, Dengê Amerîka.